πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή, πράγμα που είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160 και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα. Στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες ημέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 ευρώ. Όχι, είναι 11,16 λεπτά, συγγνώμη, δεν είναι τόσο ακριβό. Δεν κάνει να εκατονταπλασιάζουμε τις τιμές σε τέτοιες περιόδους. Λοιπόν, επίσης υπάρχει σελίδα μας στο Facebook. Είναι Μπλε σαν πορτοκάλι, ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν παίξει η εκπομπή. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και πώς μας ακούτε? Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, κλασικά, από τη τηλεόρασή σας ενδεχομένως, αλλά και από το ίντερνετ, από το erta.gr, μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Και η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική δεν επιμελεί ο Αντώνης Δημητρίου, αλλά η δημιουργικότητα του καλεσμένου μας. Γιατί ναι, υπάρχει καλεσμένος στο στούντιο μαζί μου. Θα σας πω ποιος είναι σε λίγο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γαναράκος, τον ακούτε μόνος του, η Μέρη Βενέζη επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Μάλλον μόνος μου δεν είμαι, καθώς έχω παρέα που θα σας την πω σε λίγο. Πριν όμως αναφερθώ στην παρέα που έχω στο στούντιο, θα σας πω δύο λόγια, θα σας πω ότι έφυγε από τη ζωή ο Λευτέρης Δρανδράκης. Ο Λευτέρης Δρανδράκης ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για τους παραδοσιακούς μας χορούς. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων. Ένας άνθρωπος που έχει χορογραφήσει με βάση τους ελληνικούς χορούς πάρα πολλές παραστάσεις, έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις, έχει γράψει βιβλία για πολλά πολλά και θα έλεγα ότι το πιο γνωστό του είναι ο Τρανός Χορός. Ο Τρανός Χορός, στον οποίο αναφερθήκαμε και χθες στη συνέντευξη που είχαμε στον Παύλο τον Γκάβουρα, καθώς έχει γίνει ένα κομμάτι του καταλόγου της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω το σημερινό μου καλεσμένο. Ο σημερινός καλεσμένος είναι ένας πάρα πολύ γνωστός συνθέτης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και φίλος μου από τα χρόνια του Πανεπιστημίου. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα μπαίνοντας εκεί, παρότι δεν νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σχολή. Αλλά έτυχε να τον δω στο Θεατρικό του Πανεπιστήμιου και έκτοτε είμαστε φίλοι. Μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, θα μπορούσε να είναι και χωρίς αφορμή, με αφορμή το ελληνικό σχέδιό του. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, εγώ ήμουν νομική. Εσύ?
Εγώ ήμουν οικονομικό νομική.
Οικονομικό νομική.
Άρα, ναι, δεν είμαστε σε διαφορετικό τομέα.
Στην περίφημη ΠΟΕ.
Στην περίφημη ΠΟΕ. Ακριβώς.
Poetical.
Ναι, ναι. Λοιπόν, βασική αφορμή που είσαι εδώ είναι το ελληνικό σχέδιο. Βέβαια, έχουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία θα πούμε.
Και είναι μια συναυλία που γίνεται το δευτερότητο πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του ελληνικού σχεδίου, αλλά με την ευκαιρία αυτή μπορούμε να πούμε για το ελληνικό σχέδιο γενικότερα.
Ακριβώς. Και θα έλεγα, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε πριν βάλουμε και το πρώτο κομμάτι που θα ακουστεί στις συναυλίες που έχεις τη Δευτέρα και την Τρίτη με δικά σου έργα στο Θέατρο Τέχνης, να μας πεις δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε, πότε, πώς προέκυψε η ιδέα του ελληνικού σχεδίου, το οποίο ξεκίνησε στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Μαζί με τη στέγη.
Μαζί με τη στέγη στο Παλάς, στο μικρό Παλάς, αν θυμάμαι καλά ήταν. Ε?
Όχι, όχι, όχι.
Στο μεγάλο Παλάς.
Στη στέγη μέσα.
Α, στη στέγη μέσα, από εκεί ξεκίνησε.
Έτσι έγινε, έτσι ξεκίνησε. Η στέγη τότε ήταν, όταν ξεκίναγε, δηλαδή, περιείχε και μουσικές και συναυλίες, δηλαδή, και λοιπά. Mm-hmm. Και το κομμάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο αναφερόταν πιο στενά στην ελληνική μουσική, με την ευρία έννοια όμως, ένα μέρος του κομματιού αυτού, εν πάση περιπτώσει, χωρίς έτσι δεσμεύσει και πολύ στενά πλαίσια, το είχε αναλάβει το ελληνικό σχέδιο, παίρνοντας χρήματα από την ίδια τσέπη που παίρνει και στέγη. Δηλαδή είμαστε ένα πολύ φτωχότερο και πολύ μικρότερο αδερφάκι της στέγης.
Λοιπόν, τι είναι τώρα το ελληνικό σχέδιο?
Είναι μια αστική μη κατασκευαστική εταιρεία. Καταρχήν αυτό είναι το νομικό πρόσωπο που την συνέστησα μαζί με δύο φίλους. Ο ένας εκ των οποίων είναι ο δικηγόρος της, δηλαδή αυτός έκανε και τα χαρτιά, ο Μιχάλης ο Ορφανός. Ο άλλος είναι ο Κώστας Φασουλάς, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος παραγωγός εδώ του δεύτερου και βέβαια στιχουργός κυρίως. Φτιάξα λοιπόν τον 27, με κοιτάγανε λίγο μια υποψία, αλλά μπήκαν οι άνθρωποι, τα κάνουν, φίλοι είναι. Mm. Και βρήκα και αυτό τον τίτλο, που κάποιοι που είναι πιο έτσι περί τα ιστορικά πληροφορημένοι μπορεί και να χαμογελούν προσπαθώντας να καταλάβουν τι γίνεται. Για τους άλλους αρκούνται στις δύο αυτές λέξεις. Ελληνικό σχέδιο, ότι ασχολούμαστε με, έχουμε ένα σχέδιο για τα ελληνικά θέματα, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ναι, και έχεις ασχοληθεί πολύ στο ελληνικό σχέδιο με το ρεμπέτικο. Τα είπαμε με τη Βερόνικα τηλεφωνικά, αλλά τώρα που σε έχουμε στο στούντιο θέλουμε να μας πεις και εσύ πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για το ρεμπέτικο, από πότε?
Καταρχήν παίζω μπουζούκι από παιδάκι σχεδόν. Ναι, από πρώτη γυμνασίου τότε ξεκίνησα. Κιθαρίστας ήμουνα και παραμένω κατά κάποιο τρόπο, γιατί έγινε το δίπλωμά μου δηλαδή του οδείου. Αλλά λόγω του ότι είμαι πειραιώτης ανακάλυψα το πραγματικό μπουζούκι, το τρίχορδο, το οποίο δεν παίζονταν πουθενά, και το ρεμπέτικο τότε εκείνα τα χρόνια, γιατί μιλάμε για τα χρόνια της Χούντας, ήταν σχεδόν υποδιωγμών, σχεδόν. Δεν ήταν 100% υποδιωγμών, γιατί πιστεύω ότι άρεσε και λίγο
ναι, κάπου όταν γλεντήσεις το θέλεις και το ρεμπέτικο.
Πάει. Απλά κάτι τους ενοχλούσε εκεί. Το ρεμπέτικο είναι για μένα από το ελληνικό τραγούδι η πιο αχρευνής καθαρή μορφή. Έχει πετύχει δηλαδή εκεί ο ελληνικός πολιτισμός, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Είναι διαμάντι, δεν έχει προσμίξεις. Είναι μια φόρμα απόλυτη και το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι αφαιρώντας ή προσθέτοντας το χαλάς. Δεν έχει τίποτα περιττό απάνω του. Έχει ευστοχία, είναι ξεκάθαρο σε ό,τι θέλει να πει. Και το δεύτερο στοιχείο που με συγκινεί πάρα πολύ βέβαια είναι το ότι βρίσκω στο ρεμπέτικο αυτά όλα τα στοιχεία του ρομαντισμού. Δηλαδή αυτό που διαβάζει κανείς στον Μποντλέρ, το Βερλέν, ακόμα και στον Καριωτάκη, που είναι μεταγενέστερο φυσικά, είναι όλα στοιχεία που τα βρίσκω στο ρεμπέτικο. Δηλαδή από το όπιο και τα ναρκωτικά, τις φυλακίσεις και την περιθωριακότητα, μέχρι τη θεματολογία, την ανακάλυψη του Λούμπεν στοιχείου ως πολιτικό στοιχείο, αυτό είναι το πολύ γοητευτικό, και γενικά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που και οι Έλληνες ρομαντικοί ποιητές, όπως ανέφερα για παράδειγμα ο Καριωτάκης, μέσα στα ποίηματά του το ρεμπέτικο αναφέρει αυτό τον ήχο. Και όχι το Σοπέν, ας πούμε, θα λέει κανείς ότι είναι ο πιο κατάλληλος.
Πήγαινε, ναι, όντως. Αλλά το ρεμπέτικο είναι, το ρεμπέτικο είναι τα πάντα. Μπορεί να είναι τα πάντα. Και μέσα από αυτή την όλη την ιστορία μας έχετε δώσει άγνωστα ρεμπέτικα.
Αυτό ήταν τρομερό δώρο. Τρομερό δώρο. Και μου το έκανε ο Ντόβολος, ο Γιώργος, ο παραγωγός του Τρίτου εδώ, ο οποίος ήρθε και μου είπε ότι, που ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική βέβαια, και μου είπε ότι υπάρχουν κάτι παρτιτούρες στο περιβάλλον του χώρου του, σε κάτι φίλοι, κάτι σημειώσεις δηλαδή, σημαντικότητα, γιατί φανταστείτε, του Τούντα. Ο Τούντας είναι γνωστό ότι έγραφε μουσική, ήταν πολύ καλός σπουδαγμένος. Και είδα αυτές τις παρτιτούρες, που ήταν κάτι χαρτάκια σημαντικότητα, από τραγούδια, πολλές ήταν, από τραγούδια που τα περισσότερα δεν είχαν βγει. Και δεν τα ήξερα εγώ, αλλά μετά ρώτησα και ανθρώπους που είναι κατά πολύ πιο πληροφορημένοι από εμένα και μου είπανε όντως, αυτά είναι άγνωστα. Τα ανέθεσα στο Μανώλη τον Πάπο, ο οποίος έχει πραγματικά την, θα έλεγα, τη σφραγίδα για να το κάνει, την ιστορική σφραγίδα πάνω του, γιατί είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, έχει όλο το ήθος και όλη την ευγένεια, αλλά και όλη το μεγάλο ταλέντο να πλησιάσει τον Τούντα χωρίς μεγάλο εγώ δικό του, που ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Γιατί και μέσα από αυτή τη διαδικασία το εγώ του πραγματικά θριαμβεύει στην πραγματικότητα, γιατί είναι αυτός που τα έκανε ένα νέο Τούντα μπροστά μας, πήρε το Γιάννη Τσευγόλη, ο οποίος είναι και αυτός ένας μεγάλος, μεγάλος βιολιστής, και φτιάξανε μια μαζί με νέα παιδιά που έχουν σπουδάσει μουσική, όπως είναι η Αβιανή Γάτση και ο Κατής ο Μπασίστας, και ξεχνάω σίγουρα, δεν θα τα θυμηθώ τα ονόματα όλα τώρα. Κάνανε μια μικρή ομάδα και παίξαμε το Τούντα. Ήρθε λοιπόν σε αυτή τη συναυλία που έγινε στο Μικρό Παλάς η Χρύσα, η κόρη του Γιάννη Παπαϊωάννου, φίλη μου παλιά, με μια έκδηλη περιέργεια είδε ότι καλά φερθήκαμε σε αυτά τα κομμάτια του Τούντα και μας έφερε 12, άλλο θησαυρό τώρα αυτό, ουρανοκατέβατο, 12 του Γιάννη Παπαϊωάννου τραγούδια. Τώρα για να πω την αλήθεια, αυτά είναι και τραγουδάρες, δεν είναι απλά τραγούδια. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν κάποια που δεν τα βγάλανε επειδή δεν τους άρεσαν. Ήταν τραγούδια τα οποία δεν βγήκανε για κάποιο ανεξιχνίαστο λόγο ή γιατί βγήκαν άλλα εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολλά.
Τι μπορεί να μην τα πρόλαβα.
Του Παπαϊωάννου σίγουρα δεν τα πρόλαβε, το ξέρω. Αλλά του Τούντα δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί, πραγματικά είναι πραγματικά τραγούδια που είναι επιτυχίες.
Ή μπορεί κάποια στιγμή να τα τραγούδισε και μετά να τα ξέχασε. Και αυτό παίζει.
Ή να είναι υβρίδι άλλων, μετά να έβγαλε άλλων. Ναι. Για παράδειγμα, τώρα λέω ένα κομμάτι που λέγεται Χαρικλάκι. Δεν είναι το Χαρικλάκι το πάλι του Τούντα το άλλο. Είναι άλλο Χαρικλάκι αυτό. Και αυτό το Χαρικλάκι, ενώ ο τίτλος λέει Χαρικλάκι, μέσα τα λόγια είχε βάλει άλλο όνομα. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο γυναικείο όνομα. Ναι. Αλικάκι, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο. Δεν είχε αποφασίσει το όνομα. Κάπου δεν ήταν. Επίσης σε πολλά δεν είχε στίχο. Γιατί έγραφε ο ίδιος το στίχο ή είχε, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο τόπο τρία λόγια που αυτά ήθελε να είναι εκεί. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτά. Έτσι γίνεται συνήθως. Άμα γράφεις στίχο για μουσική και σου έρχονται εκείνη την ώρα μαζί, δεν σου έρχονται παντού όλα τα λόγια, σου έρχονται κάπου διάσπαρτα. Έτσι. Και εκεί είχε γράψει αυτά που τα ήθελε. Τα πήραν λοιπόν άλλοι ποιητές, στιχουργοί ποιητές στην προκειμένη περίπτωση και συμπληρώσανε τα τραγούδια αυτά. Και έτσι έχουμε συνεργασίες Τούντα Καψάλη, Τούντα Κοροπούλη,
Τούντα Παπαδημητρίου.
Τούντα Παπαδημητρίου. Τούντα Δαβάκη, βεβαίως.
Μας το είπε η Βερόνικο, ότι έχει εκείνη στίχους. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το ελληνικό σχέδιο, την συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης την περασμένη εβδομάδα, με Δευτέρα-Τρίτη. Τώρα όμως επίκειται η επόμενη παράσταση, 5 και 6 του μηνός, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Μάσκες ή όταν ο συνθέτης παίζει θέατρο.
Thank you.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι μιας, που θα το παίξει για μπιζάρισμα μια ορχήστρα κλασικής μουσικής, εύκολα. Θα μπορούσε να είναι μια ταραντέλα που τη χορεύουν σε ένα πανηγύρι κάπου στην Ιταλία. Θα μπορούσε να είναι το σήμα μιας εκπομπής.
Μου μια ωραία ιδέα, δεν είναι το μπίσμα. Ξαναπαίξουμε κάτι να είναι αυτό. Ναι, ταραντέλα είναι σίγουρα. Ναι. Για να πέτυχες.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαριτωμένο. Και μου είπες ότι είναι δύο άρχοντες από την Πάντοβα. Από πού είναι
αυτό?
Όχι,
όχι. Αυτό είναι το στην Πάδουα.
Στην Πάδουα.
Στην Πάδουα, ναι, λοιπόν. Ναι. Και είναι από την Στρίγκλα.
Ημέρωμα
της Στρίγκλας. Σε διασκευή του Παχίδη, που ανέβηκε στο άθιμα και δεν λέω καμιά μεγάλη μπουρδα αναχρονιστική, στο καπνοκοπτήριο. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος, με τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη και
νομίζω και
ήταν ο Μπουρδού, μισό προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν πάντως μια πολύ πετυχημένη διασκευή. Και από τις δουλειές που τη χάρηκα πολύ. Αυτό όλο το έργο, οι μάσκες, είναι από κωμωδίες και είναι όλα τα κομμάτια κάπως έτσι, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι ίσως αυτό που με γοητεύει πάρα πολύ, είναι ότι είναι από τα ελάχιστα έργα με τα οποία είναι διαρκώς και φάτα. Στα δικά μου έργα συνήθως δεν είναι διαρκώς και φάτα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι, ξέρεις, είναι πολλές φορές είναι από τα ζητούμενα αυτής της εκπομπής, που ψάχνει να βρει μουσικές οι οποίες δεν είναι πολύ ζωντανές για να ανεβάζουν γενικά τα θέματα που ενίοτε είναι βαριά. Δεν γίνεται να μην είναι. Είναι εκπομπή με θέματα τον πολιτισμό. Είναι.
Εγώ ξεκίνησα έχοντας αυτή την άποψη ότι το βάρος, έχω ένα βάρος στην πλάτη μου και σε ποιο κεφάλι θα το αφήσω. Το οποίο είναι ένας εγωισμός καλλιτεχνικός τρομερός, αλλά έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Ναι. Δεν λέγεται τυχαία ταλέντο. Έτσι, ταλέντο από η καταγωγή είναι από το βάρος, έτσι, το αρχαίο ελληνικό. Έχουμε ένα βάρος δηλαδή και θέλουμε να απαλλαγούμε και γράφουμε μουσική για να απαλλαγούμε αυτό το βάρος. Με τα χρόνια όμως, κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο. Είχε έναν εγωισμό τρελό και άλλαξα. Και άρχισα να κάνω και πράγματα τα οποία είναι μόνο δώρα, τίποτα άλλο.
Αυτό είναι βίη παράλληλη κανονικά με το βίο των ηθοποιών, οι οποίοι όταν ξεκινάνε στη δραματική σχολή ψάχνουν ό,τι δραματικότερο, ό,τι πιο κλαφτερό κτλ. Μηδεμού εξαιρουμένο όταν είχα πάει στη δραματική σχολή, ό,τι πιο βαρύ και δύσκολο κτλ. Για να ανακαλύψουν με την πάροδο των ετών πόσο ωραία είναι η κωμωδία, πόσο πιο ευχάριστο είναι.
Και να σου πω και ότι μεταφέρει το ίδιο σωματικά πράγματα.
Προφανώς και πολύ πιο δραστικά μερικές φορές.
Ναι.
Εντάξει, ωραίο και το ένα, ωραίο και το άλλο, αλλά...
Υπάρχει και τρίτος δρόμος που είναι ο τρόμος, τα θρίλερ. Ναι, είναι και αυτά και ο τρόμος είναι αγωγός μηνυμάτων που μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, έχουμε παραστάσεις έργων Σέξπιρ, Γκολντόνι και Μολιέρου και φέρουν τον τίτλο «Μάσκες». Μάσκες όμως, οι μάσκες παραπέμπουν σε ένα παλιότερο θεατρικό είδος, στις μάσκες που ευδοκίμησαν ιδιαίτερα στην προ-Ελισσαβετιανή εποχή.
Σαφώς.
Με κορυφαία περίπτωση που μας έχει σωθεί μέχρι σήμερα τον Μπεν Τζόνσον. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, μόνο σε εθνικό θέατρο είχε ανέβει μία φορά, δεκαετία 70, μία παράσταση με μάσκες του Μπεν Τζόνσον. Δεν ξέρω να έχει ανέβει αλλού. Βέβαια, πολλοί λένε ότι ήταν μάσκα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ.
Αν δεν ήταν, περιείχε το.
Ναι,
όπως και στο Μολιέρο περιέχονται μάσκες.
Α, και εκεί.
Ναι, περιέχονται δηλαδή.
Θέατρο εν θέατρο.
Θέατρο εν θέατρο.
Ναι.
Περιέχονται επίσης σκηνές οι οποίες έχουν μια τέτοια καταγωγή. Και μπορεί κανείς να τις δει έτσι. Δηλαδή, αν τις δει έτσι, ξαφνικά βλέπει ότι εξηγείται αυτό εδώ.
Και να πούμε ότι η μάσκα ως είδος είναι ένα θεατρικό είδος το οποίο έχει ένα χαλαρό σενάριο, έτσι ώστε οι ευγενείς που του παίρνουν στα χέρια τους, οι ερασιτέχνες λοιπόν. Ηθοποιοί, να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό το χαλαρό σενάριο και να είναι έτσι να διασκεδάσει όλος ο κόσμος που είναι μαζί τους.
Βοηθούσε και τις μάσκες, η οποία εκεί στις μάσκες παίζανε ρόλο τα ακριβά σκηνικά.
Ναι.
Τις μάσκες τις κάνανε συνήθως οι πλούσιοι στο... ήταν το παιχνίδι τους, όπως κάνουν καραό και τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, πάντως μαζευόμαστε και κάνουμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι που κάνανε οι Βιέννη στον πύργο ήταν αυτό. Οπότε για να εντυπωσιάσουν, είχαν πολύ ωραίες μάσκες, τις οποίες φοράγε η κυρία Τάδε και ο κύριος Τάδε, και οι Βιέννη αυτοί, και παίζανε κάτι το οποίο ήταν πολύ εύκολο για να παιχτεί και συνήθως ελαφρού.
Έχει σκεφτεί ή έχει σκεφτεί κανένας να σου προτείνει να γίνει παράσταση με αυτά τα αποσπάσματα, με αυτά τα κομμάτια που έχεις, που συνθέτουν τις μάσκες, τα οποία να γίνουν έτσι θεατρικά σενάρια, που να προκύψουν με έναν άλλον αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να μην είναι τελικά σχετικά με το έργο από το οποίο προέκυψε. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να δεις τι βγάζει η μουσική, τι σενάριο μπορεί να βγάλει η μουσική.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Το έχω ζήσει με άλλο τρόπο αυτό. Συνήθως παθαίνεις ένα μικρό σοκ. Γιατί ξαφνικά για σένα η μουσική περιέχει μια μικρότερη απειρία. Που ξαφνικά έρχεται ο λόγος, γιατί από απειρία την κάνει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Και νιώθεις λιγάκι μια αναπηρία. Με τα χρόνια όμως ανακαλύπτεις ότι και αυτό το πιο συγκεκριμένο έχει μια δική του απειρία εσωτερική, μικρότερη, απειρία πάλι όμως, και γοητεύεσαι. Εγώ είχα πάθει μικρός σοκ από το σενάριο που μου έφερε ο Δήμος Αυδελιώδης πάνω στα τοπία, που ήταν το δέντρο που πληγώναμε. Mm-hmm. Ο Δήμος είναι ένα τεράστιο ταλέντο, ένας τεράστιος σκηνοθέτης, τον εκτιμώ αφάνταστα.
Και η εκπομπή γενικώς, μπορώ να πω.
Τον έχω, τι να πω, αδελφό, αλλά και θαυμάζω πολύ. Και μου έφερε το σενάριο, το δέντρο που πληγώναμε, το οποίο για μένα, το οποίο το έγραψε με αφορμή τα τοπία, και λέμε αφορμή γιατί μόνο με αφορμή μπορώ να το δεχτώ. Είχε μέσα του δηλαδή κάτι το οποίο βγήκε επειδή συγκινήθηκε από τη μουσική αυτή. Έβαλε τη μουσική τα τοπία στην ταινία του, και μου πήρε πολλά χρόνια για να συμβιβαστώ.
Ναι.
Έγραψα εντωμεταξύ και 4-5 κομμάτια επιπλέον. Δεν θυμάμαι, μπορεί και λιγότερα. Που μπήκανε στην ταινία του. Τα οποία θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην ίδια ταινία. Δεν είναι όμως και με τα τοπία. Έκανα μια γέφυρα. Αλλά πάντως δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώμων στο έργο μου αυτό στα τοπία που παρήγαγε ένα έργο που λέγεται τόσο σπουδαίο είναι το δέντρο πληγών. Δεν το παρήγαγε βέβαια, αυτό είναι ψέμα. Ο Δήμος το παρήγαγε, ο Δήμος το είχε μέσα του.
Προτιμάς να γράφεις μουσική όταν ήδη ξέρεις το αντικείμενο, όταν γράφεις μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο, για πώς το λένε, για τηλεόραση, ή προτιμάς να σου ζητήσουνε κομμάτια δικά σου για να μπορέσουν να επενδύσουν μουσικά? Τι προηγείται για σένα δηλαδή, τι προτιμάς να προηγηθεί?
Όχι, το να πάρουν ένα κομμάτι δικό με συγκινεί, μου αρέσει. Mm-hmm. Επίσης ο Κακλέας είχε πάρει κάτι κομμάτι, κάτι σονάτες για βιολί και πιάνο, και συγκεκριμένα στην Αγγέλα, η οποία Αγγέλα είναι άλλος κόσμος.
Ναι.
Μετά που είδα τη σκηνοθεσία κατάλαβα, ναι. Και έγραψε και εκεί, έγραψε κι άλλα. Λοιπόν, δεν το προτιμώ. Απλά δεν είμαι συνθέτης όταν έρχεσαι και μου ζητάς ένα έργο που γράψα. Είμαι ο publisher. Κάτι άλλο. Τα δίνω ευχαρίστως. Εξάλλου πιστεύω, αναφαντώνται σημασία, έχει τα έργα να μην μας ανήκουν.
Έτσι είναι.
Έτσι, γιατί αν τα έργα μας ανήκουν πολύ, σημαίνει ότι δεν τα θέλει και κανείς.
Λοιπόν, μάσκες στο πρώτο μέρος της συναυλίας, 5 και 6 του μηνός. Και δεύτερο μέρος είναι Φέλη Μούσουρα σε έργα Δημήτρη Παπαδημητρίου. Θα μας μιλήσεις για τα έργα αυτά. Τι θα παίξει στο πιάνο?
Θα παίξει διάφορα κομμάτια που έχω γράψει για πιάνο. Όχι αυτά που έχουν ξαναπαιχτεί, δηλαδή θα παίξει την Παγωμένη Λίμνη κλπ. Και το Βόρειο Άνεμο και όλα αυτά. Θα παίξει κάποια κομμάτια που περιείχονται στο χρονικό νοσοκομείο Φθινοπόρου, αρχή και τέλος. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία παίζει ο πιανίστας εκεί, ο μαέστρος. Το έργο ξεκινάει, το χρονικό ξεκινάει με τον μαέστρο, ο οποίος αυτοσχεδιάζει το πιάνο. Είναι ένα κομμάτι που έχει ένα τέτοιο στοιχείο μεditation, ας πούμε. Και σηκώνεται και αρχίζει και διευθύνει την ορχήστρα, η οποία τότε φωτίζεται. Σαν να του βγαίνει εκείνη την ώρα. Όπου ο μαέστρος είναι ο συνθέτης, ο μοντικότητα. Και τελειώνει πάλι με ένα τέτοιο πιανιστικό. Αυτά τα δύο όμως, ξεκολλημένα από το αυτό, είναι μια ενότητα. Και τα λέω εξομολογήσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα τα παίξω αυτά τα δύο, τα οποία είναι και τα κάπως ας πούμε εσωστρεφή. Τα άλλα όλα είναι ελληνικοί ρυθμοί. Δεν τα έχω αυτά γιατί είναι πρώτη παγκόσμια διαγαλαξιακή, μπορώ να σου πω, εκτέλεση. Που είναι κάτι χασάπικα, κάτι σέρβικα κλπ. Γραμμένα λίγο με τη λογική των νυχτερινών, του Πρελουδίου, κάπως έτσι. Χωρίς να είναι χαζιδακικά ακριβώς, είναι πιο σύνθετα. Mm. Και επίσης και στο τέλος έχω πάλι ένα θεατρικό μια πόλκα από τον επιθεωρητή που είχαμε κάνει φέτος με τον Γιάννη τον Καρχλέα, μια εξωφρενική πόλκα, εξωφρενική πραγματικά, που δεν θέλω να πω τον τίτλο, ο τίτλος είναι λίγο, έχει και λίγο βρώμικη.
Και τι έγινε.
Και για το κόλος μας λέγεται.
Ωραία, μια χαρά.
Γιατί σε αυτή την ατάκα έμπαινε αυτό το κομμάτι και έτσι μου έμεινε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να το δω αλλιώς, γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό.
Και μην έχεις πρόβλημα σε τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε για έργα τέχνης, τι να κάνουμε. Η τέχνη μπορεί να είναι και αθυρόστομη μερικές φορές. Δεν κάνει κακό. Έτσι δεν είναι.
Καθόλου κακό.
Μόνο τις απόκριες θα τα λέμε.
Όχι.
Εντάξει. Το είπαμε, έφυγε. Λοιπόν, να ακούσουμε μία εξομολόγηση και θα προχωρήσουμε μετά στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εξομολόγηση. Το ξεκίνημα, έτσι.
Ωραία, τέλεια, βέβαια.
Εδώ ήταν ο δαίμον του CD player, αλλά ο δαίμον του CD player θα τα διορθώσει τα πράγματα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και ανησυχικά.
Για καλό είναι αυτό, ότι αυτό που παίζει τώρα είναι ο Γιώργος Πέτρου, δεν είναι η Νεφέλη, είναι από την άλλη ηχογράφηση.
Λοιπόν, Εξομολόγηση 1 αυτό το κομμάτι, σε άλλη εκτέλεση πλέον από την Εφέλη Μούσουρα Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Τέχνης. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ακολουθεί άλλο ένα διήμερο, 12 και 13 Φεβρουαρίου, οι Λαϊκές Προσευχές με τη Βερόνικα Δαβάγη και την ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης.
Σε έργα Βασίλη Τσιτσάνη.
Σε έργα Βασίλη Τσιτσάνη αυτά όλα. Με κείμενα από την ιστορική ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, η σχέση Χατζηδάκη-Τσιτσάνη και, εντάξει, και ο τρόπος που ο Χατζηδάκης συστήνει το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό τραγούδι στο αστικό κοινό, που είναι πολύ σοβαρό. Όμως, αυτά είναι για την ώρα για το ελληνικό σχέδιο. Έχεις προγραμματίσει και επόμενα βήματα?
Καταρχήν δεν κάνουμε μόνο συναυλίες, κάνουμε και εκδόσεις κλπ. Οπότε έχουμε την έκδοση του Τούντα του Παπαϊωάννου, έκδοση του δίσκου με τον Κώστα Μακεδόνα «Ο Γκρεμιστής», που σοβεί αυτό από αρκετό καιρό, αλλά είχαμε πάντα κάτι άλλο μπροστά μας. Είχαμε τα Χριστούγεννα για παράδειγμα. Ο δίσκος αυτός δεν είναι για Χριστούγεννα, είναι κάτι άλλο δηλαδή.
Ίσως είναι για Πάσχα.
Ούτε για Πάσχα δεν είναι. Είναι για κάπου στη μέση.
Ναι.
Okay. Ναι, είναι για κάπως στη μέση. Έχουμε το δίσκο του Βαγγέλη του Κορακάκη με την Βερόνικα Δαβάκη, έκδοση δηλαδή γι' αυτό. Έχουμε τα βίντεο και τις αναρτήσεις του Ντα Παπαϊωάννου από τις συναυλίες και την έκδοση βινιλίων σχετικών με αυτά. Κάτι σίγουρα ξεχνάω, είναι πολλά.
Έχουμε και εκδόσεις.
Αλλά έχουμε και μια ηχογράφηση που επίκειται του κονσέρτου του δικού μου για βιολί στο εξωτερικό, θα γίνει αυτή η ηχογράφηση. Αλλά περισσότερα στοιχεία δεν θα πω, γιατί δεν είναι 100% κλεισμένα. Mm-hmm. Πάντως δεν έχει να κάνει με Ελλάδα. Είναι όπως ήταν το κονσέρτο που είχα κάνει, που βγήκε από γερμανική εταιρεία στο εξωτερικό σε 120 πόλεις. Και πήγε και πολύ καλά αυτό παρεμπιπτόντως. Να το πω ότι ήταν υποψήφιο για 3 Opus Classic, το οποίο δεν πήρε. Χάσαμε όμως από πολύ μεγάλο.
Εντάξει.
Δηλαδή ήταν υποψήφια η κρατική ορχήστρα για την εκτέλεση αυτή, η ελληνική. Είμαι περήφανος όμως, γιατί οι ελληνικές είναι 100% ελληνικός δίσκος. Είμαστε όλοι Έλληνες. Η μουσική, οι πάντες, μόνο η εταιρεία είναι γερμανική. Και μπήκαμε στα μεγαλύτερα κλασικά βραβεία που υπάρχουν στα δισκογραφικά, που είναι τα Opus Classic.
Είναι σοβαρό αυτό το ότι, ενώ κάνεις μια καριέρα και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και τα έχουμε τραγουδήσει όλοι μας, παράλληλα υπάρχει ο κλασικός Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος ακολουθεί μια άλλη πορεία, μια διαφορετική πορεία που συγκλίνει πολλές φορές, γιατί ο ίδιος άνθρωπος είναι, αλλά τι να κάνουμε, είναι διαφορετικό όμως αυτό και είναι ωραίο να σε ανακαλύπτουν. Έχουν ζητήσει έργα από μεγάλες ορχήστρες έξω?
Δεν ζητάνε έργα οι ορχήστρες.
Διαλέγουν και παίρνουν.
Ούτε καν. Περίπου σήμερα πια δηλαδή τα πράγματα είναι και εκεί πολύ περίεργα. Κάποιες ορχήστρες μπορεί να κάνουν κάτι, να ζητάνε έργα μικρά για να παίξουν, αλλά μου ζητάνε εδώ. Μου ζήτησε η ΚΟΑ αυτό το κονσέρτο για πιάνο. Όχι, το κονσέρτο για βιολί που θα ηχογραφήσω είναι παραγγελία της ΚΟΑ. Οι μάσκες όμως που θα παίξουμε τώρα ήταν παραγγελίες Καμεράτα, του Γιώργου Πέτρου, που είναι πολλά χρόνια.
Και αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, τώρα, μας μίλησες για το δίσκο που επίκειται η κυκλοφορία του με τον Κώστα Μακεδόνα. Ας ακούσουμε τον Γκρεμιστή, που τον έχουμε ξανακούσει σε live εκτέλεση από την εκπομπή. Αλλά σε ευχαριστούμε πολύ που μας τον έφερες. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να ακούσουμε τον Γκρεμιστή του Κωστή Παλαμά σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον Κώστα Μακεδόνα.
Της άρνησης και ακριβό γιος κι ακριβώς γιος της πίστης. Και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι. Στου μίσου στα μεσάνυχτα τρέμει ενός πόθου αστέρι. Κι αν είμαι της νυχτιάς βλαστός του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως τα απομακρώ της μέρας. Εγώ σεισμός ο αλίπητος, εγώ κι ο ανοίχτο μάτης, που μακρεμένου αγνάντευτης κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλη μου και με το απελατίκι, την πολιτεία την κάνω ερμιά, γη χέρσα το χωράφι. Κάλιο φυτρό στα γριάγκαθιες και κάλιο ουρλιάξτε λύκη, κάλιο φουσκώστε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι και δύναμη τη βρόντιξε και σίγος τ' άλλαξε μα, πάρα σε πύργους άρχοντας και σε ναού στο ψέμα. Πρωτογεννητών καιρών η πλάση με τα γρήμια ξανάρχεται καλός ναρφή, γκρεμίζω την ασχήμια. Είμαι έναν ύμπορο παιδί που σκλαβωμένο το έχει, το δίλιασμα κι όλο ρωτά και μήτε ναι μη το έχει. Δεν του αποκρίνεται κανεί. Και πάει κι όλο προσμένει. Το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Μα το τσεκούρι μόναχα στο χέρι σαν κρατήσω, και το τσεκούρι μου ψυχή με ένα θυμό περίσω. Τα χάπιος μάγος πιο στοιχείο δούλεψε τα τσάλι και νιώθω φλόγα την καρδιά και βράχω το κεφάλι. Και θέλω να τραβήξω εμπρός και πλάτος και να ανοίξω, και με έναν ένα την αχτώ, με ένα όχι να βροντίξω. Καβάλα στο νοητάκι μου δεν τρέμω σαν σκόπιστε. Βρήκα βγαίνει από μέσα μου μια προσταγή, μια προσταγή. Γκρεμίστε, γκρεμίστε, γκρεμίστε.
Αυτό το σύνθημα, το γκρεμίστε, από τον Κωστή Παλαμά ακούγεται λίγο μηδενιστικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Είναι πολύ ωραίο. Γκρεμίζεις για να κτίσεις, γιατί είσαι και ο κτίστης.
Γιατί, καταρχήν δεν μπορείς να χτίσεις κάτι νέο αν δεν γκρεμίσεις.
Έτσι είναι.
Το θέμα είναι ότι, ότι το να μην θες να γκρεμίσεις με τίποτα είναι, κοίταξε, δεν μπορείς να συνεχίσεις χωρίς να ανανεώσεις. Εάν αποφασίσεις να συνεχίσεις κάτι και δεν θες την ανανέωση, το καταδικάζεις στο θάνατο.
Το άλμπουμ αυτό το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, πώς λέγεται?
Ο Γκρεμιστής.
Ο Γκρεμιστής. Έχει δηλαδή το τίτλο αυτό. Και τι περιλαμβάνει?
Περιλαμβάνει...
Για άλλη μια φορά ποίηση, φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι που αγαπάς πολύ.
Έχει και Μάνα Ελευθερίου, όπως θες τον ονομάζεις.
Ποιητής είναι ο Μάνας Ελευθερίου, δεν το συζητώ. Ελευθερίου ή ο Γκάτσος και ο Παπαδόπουλος, μπορώ να πω. Και η Παπαγιανοπούλου, ας πούμε.
Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Βέβαια. Είναι ασφαλέστερο αυτό που λες εσύ, επικοινωνιακά, να το πω έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ο Γκάτσος, άμα τον έλεγε σπίτι, θυμώνε, και σου έλεγε μόνο για την Αμοργό θέλω τον τίτλο αυτό. Γιατί είναι σαν να λες ότι ο Συγχρός είναι κάτι κατώτερο.
Δεν είναι.
Άρα λοιπόν είναι, επειδή ο ποιητής, η στιχουργική είναι η μαμά της ποιήσης. Βγήκε μετά. Πρώτα ήταν το τραγούδι και μετά βγήκε η ποιήση. Μετά βγήκε η τυπογραφία, μετά βγήκε η ποιήση. Άρα λοιπόν, το μειώνει στο στιχουργό. Για μένα ο στιχουργός είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Έτσι, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι στιχουργοί γράψαν και ποίηματα. Πώς το λένε, βγάλαν από πάνω τους ότι το ρόλο της απλότητας, ευστοχίας είναι από δεν ξέρω τι και γράψαν άλλα, πιο σύνθετα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ποιος Λιβαδίτης μου αρέσει πιο πολύ, για να το πω έτσι. Ναι. Ο Λιβαδίτης, ο στιχουργός, είναι μεγάλος.
Πάρα πολύ καλός.
Είναι δηλαδή κάτι σαν το Παλαμά της στιχουργικής ή τον Σολομό, τόσο σπουδαίος. Ο ποιητής, ας πούμε, Λιβαδίτης, δεν είναι ο Παλαμά. Είναι λίγο πιο κάτω. Άρα λοιπόν δεν έχω να πω. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα σημαντικότητα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ποιητές που είναι και στιχουργοί και οι στιχουργοί που είναι και ποιητές, να το πω έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ προσπαθώ να κάνω στον εαυτό μου, δηλαδή.
Και έχεις μόνο Έλληνες ή έχεις και ξένους, όπως είσαι με ένα ερετικό?
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο Έλληνες. Είναι τέσσερις Ελευθερίου. Είναι ο Γκρεμιστής του Παλαμά, είναι οι αποχρωματισμοί του Λεοντάρη και είναι και το και του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Ένα που ήταν, είναι για τη μητέρα του γραμμένο, νομίζω είναι άτιτλο και νομίζω, το ονομάζω με τον πρώτο του στίχο. Δεν θυμάμαι τώρα.
Μ' αρέσεις.
Δεν θέλω να πω λάθος.
Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ένα όνειρο ζωής για σένα, το οποίο έγινε πραγματικότητα, ήταν το Moby Dick.
Ναι.
Τι γίνεται με το Moby Dick? Το έχουμε παρατήσει το σχέδιο, Δημήτρη?
Ποιο σχέδιο, το
ανεβάσαμε. Δεν γίνει να ανέβει και αλλού. Ανέβηκε, παίχθηκε, ξαναπαίχθηκε. Ναι. Δεν πρέπει να φύγει και έξω?
Κοίταξε, ο Νίκος Μαμαγκάκης μου είχε πει κάποτε, δεν θυμάμαι με ποιο έργο είχα κολλήσει. Ξέρω, Δημήτρη, αυτό είναι τώρα τα έργα από αυτά που σε πάνε στον πάτο. Δεν μπορεί να ήταν και το όνειρο. Γιατί έχω κάνει και το όνειρο πιο πριν. Μέγεθος Moby Dick, έτσι. Λίγο πιο μικρό. Αλλά τεράστιο γι' αυτό. Παράτατο. Γιατί αυτό θα τελειώσει η ζωή σου με αυτό. Και πάντα θα θες κάτι άλλο να κάνεις με αυτό. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Είναι η δουλειά των άλλων. Και αν δεν το κάνουν οι άλλοι, άμα πεθάνεις μπορεί να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν μπορεί και να μην άξιζε. Άστο. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι. Το Moby Dick το είδανε 40.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Νούμερο μεγάλο.
Το συζητώ για θέατρο, για όπερα.
Για musical, κυρίως για musical. Ακόμα και για musical. Δηλαδή στο ίδιο θέατρο, λίγους μήνες πριν, μην ξεχνάμε τον κορονοϊό. Ανέβηκε δύο φορές και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο βαρύς κορονοϊός. Ο βαρύς. Κατέβηκε λόγω κορονοϊού. Ενώ ήταν sold out, άλλες δεν θυμάμαι πόσες παραστάσεις στο Παλάς. Κατέβηκε. Και μετά, γιατί άρχισαν οι ακυρώσεις μαζικές. Και όταν ξανανέβηκε, ξανασκάει ο κορονοϊός. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, άλλο μεγάλο μυαλό, για να μην πω ποιο, στον ίδιο χώρο, λίγο, που κατέβηκε αυτό για να ανέβουμε εμείς, έκανε 18.000 στήρια. Όταν λέω μεγάλο, εννοώ το πιο λαμπρό γνωστό musical παγκοσμίως.
Ναι.
Σύγχρονο, έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε τα διπλά.
Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω, εγώ θα κοίταζα να δω αν μπορεί να ανέβει και προς τα έξω.
Καταρχήν, εμείς κάναμε το εξής, για να σου πω ότι.
Γιατί ο Moby Dick είναι.
Το γυρίσαμε. Το μοντάζ το τέλειωσα πριν ένα μήνα. Και υπάρχει τώρα βίντεο μεγάλο, όλο το έργο, το οποίο κανείς δεν το έχουμε ανεβάσει όμως, κάτι θα πρέπει να γίνει για να γίνει αυτό, για να μπορεί να το βλέπει κανείς ό,τι ώρα θέλει τη θεατρική παράσταση. Να πούμε βέβαια, παρόλο που γυρίστηκε πάρα πολύ καλά, δεν γυρίστηκε απλά, δεν είναι και ταινία όμως, έτσι.
Εντάξει,
έχει τα διαχαρακτηριστικά όμως, είναι πολύ κοντά, είναι υβρίδιο, κάπου ανάμεσα, και θα μπορεί κανείς να το δει. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στόχο να το ανεβάσουν στο εξωτερικό.
Κάτι άλλο αντίστοιχο στα σχέδιά σου υπάρχει?
Στα σχέδιά μου ναι, αλλά ακόμα είναι στα σχέδια. Γιατί για να γίνει Moby Dick μείνανε πίσω διάφορα άλλα.
Ναι.
Και εκεί πέρα, επειδή και ήταν και το λιμπρέτο δικό μου και λοιπά, και πολλά χρόνια. Και πρέπει να πω ότι τότε δεν. Όταν το έγραφα. Ήταν πιο εύκολη η ζωή μου γενικώς, η καθημερινότητα, γιατί και πιο άδεια, μπορώ να πω. Τώρα όμως έχει γεμίσει τη ζωή μου, οπότε είναι λίγο δύσκολο να...
Έτσι είναι. Όταν γίνεσαι μπαμπάς, έχεις και άλλα πράγματα.
Δεν λυπάμαι καθόλου.
Προφανώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Αυτό έλειπε. Λοιπόν, κάποτε θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Θα θυμίσουμε ότι Δευτέρα και Τρίτη είναι οι μάσκες σου στο Θέατρο Τέχνης, στην Οδό Φρυνήχου, να το επισημάνουμε. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει και ο δίσκος σου με τον γκρεμιστής, με συνολικό τίτλο, είπαμε, με τον Κώστα Μακεδόνα, για να τον παρουσιάσουμε και επισήμως. Αλλά ανεπισήμως, ευχαριστούμε που μας έφερες κομμάτια και θα κλείσουμε τώρα με τους αποχρωματισμούς του Λεοντάρη. Έτσι?
Και τα δύο ήταν στο Μεγάλο Ελεκτικό, αλλά πήραν μεταγραφή.
Εντάξει. Οπότε σηκώνει να το ακούσουμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τους αποχρωματισμούς του Λεοντάρη και του Δημήτρη Παπαδημητρίου κατά Κώστα Μακεδόνα που το ερμηνεύει. Θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απόλυτο Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, μαζί και με τη Μέρη Βενέζη. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.
Σας καλές περιμένω στη Φρυνήχου όμως.
Εγώ θα έρθω Φρυνήχου. Δεν το συζητώ.
Μην ξεχνιόμαστε.
Ψυχές μας απαρνιέται όλα ξανά. Τα χρώματα του κι απομένουμε στεγνά. Τοπία χωρίς αρχή, χωρίς αρχή. Γρυφυλλημένη και ξαναμπλεγμένη, χτύπιωμα στ' όλη μέρα σαν τυφλή. Για μια καλύτερη θεσούλα στο πλουβί, μας πείραμα στους δρόμους του απείρου. Όχι, δεν είναι δοκιμή. Μπορείς να σε έρνεσαι μια ολόκληρη ζωή. Υπογραφή δειλή μέσα στους δρόμους. Φρικτό να φύγουμε έτσι δίχως μια πίστη, έναν αγώνα, μια κραυγή. Άνθρωποι που πεθάναν δίχως μια ανάμιχη. Άνθρωποι που σαν ησύχος. Στα λόγια σπαταλή φυλάρι γύρι όμως το αίμα. Κάναμε χάος το τόσο δάμα στο μυαλό. Ο φόβος είναι θερμοκήπιο καλό. Αν φύσει σε όλο γνωρίσεις το όνομά σου. Κρυώνει η μοίρα που παλιά σου είχε δοθεί. Σε ποιες λοιπόν παγίδες έχουμε συρθεί. Μέγα κακό μας πείραμα στους δρόμους του απείρου. Όχι, δεν είναι εδώ.